Saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Maafisa wa vyombo vya usalama nchini Marekani wamesema kwamba wamepata vifurushi viwili vya kutiliwa mashaka vinavyoaminika kuwa vitu vyenye uwezo wa kulipuka vilivyokuwa vimetumiwa aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Hillary Clinton aliyeshindwa na Donald Trump kwenye uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2016. Muda mfupi baadaye, watu wameondolewa kwa hofu ya usalama wao kutoka jumba la Time Warner Center mjini New York kulipo na studio za shirika la habari la CNN baada ya kifaa cha kutiliwa shaka kupatikana katika mojawapo ya vyumba. Maafisa wanasema kwamba kifurushi kilichokuwa kimetumwa kwa Hillary Clinton kilikamatwa katika huduma ya kuchunguza barua karibu na nyumbani kwake mjini New York anakoishi na mmewe Bill Clinton, ambaye ni rais mstaafu wa Marekani. Gazeti la New York Times linasema kwamba kifurushi alichotumiwa Clinton kinafanana na alichotumiwa George Soros, mfadhili mkuu wa chama cha Democrats. Kifurushi alichokuwa ametumiwa Barack Obama kilikamatwa mjini Washington. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kwamba waliohusika na mauaji mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi hawatakwepa mashtaka. Akizungumza mjini Ankara, Erdogan amesisitiza matamshi yake aliyotoa wakati wa hotuba kwa bunge Jumanne kwamba mauaji ya Khashoggi yalikuwa yamepangwa na maafisa wa Saudi Arabia. Erdogan amesema kwamba hatakubali taarifa zisizo na msingi wowote zinazotolewa kutoka sehemu fulani zenye lengo la kufunika ukweli. Khashoggi aliuawa Oktoba 2 alipotembelea ubalozi mdogo wa Saudi Arabia nchini Uturuki kuomba kibali cha kumruhusu kuoa. Erdogan anataka aliyehusika katika mauaji ya Khashoggi kuwajibishwa na kupendekeza kwamba maafisa 18 waliokamatwa na Saudi Arabia kuhusiana na mauaji hayo wafunguliwe mashtaka mjini Istanbul. Naendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa polisi nchini Uganda wanachunguza chanzo cha orodha ya watu mashuhuri 16 nchini humo ambao inadaiwa wanalengwa kuuawa ndani ya kipindi cha siku 60 kuanzia leo. Kwenye orodha hiyo iliyotolewa na watu wasiojulikana kutupwa nje ya nyumba ya mwanasiasa wa upinzani Moses Kasibante ni mnambunge Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine, waziri mkuu wa ufalme wa Buganda Charles Peter Maiga, kiranja wa serikali Ruth Nankabirwa. Wengi kwenye orodha hiyo ni wabunge wa upinzani kama Gerard Karuhanga. Mabaye ni mmoja wa wakosoaji wakubwa rais Yoweri Museveni. Meya wa jiji la Kampala Eria Lukwago na waziri wa Kampala Betty Kamya ni miongoni mwa wanaolengwa. Wengine ni msemaji wa polisi Emilian Kaima na naibu wake Patrick Onyango na baadhi ya viongozi wa dini. Watu mashuhuri nchini Uganda akiwemo msemaji wa serikali Ofwono Opondo wamekuwa wakitoa taarifa wakidai kwamba maisha yao yamo hatarini katika siku za hivi karibuni. Uganda imegubikwa na mauaji ya watu maarufu wakiwemo wabunge na maafisa wa polisi. Wote wanaouawa huripoti kupokea vitisho kabla ya tukio la kuuawa. Waziri mkuu wa Sudani Motaz Musa ametangaza hatua kali za kubana matumizi ya fedha nchini humo ili kukabiliana na mgogoro wa uchumi ambao umeikumba nchi hiyo kwa muda wa takriban mwaka mmoja na nusu sasa. Kati ya hatua hizo ni kupiga marufuku msamaha wa ushuru kwa waagizaji wa vifaa vya viwandani, kupunguza idadi ya magari kwa maafisa wa serikali na waagizaji wa samani kutoka nje ya nchi. Huu ndio mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi kwa undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika wasaa mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tutaangalia juu ya suala la mazungumzo ya Burundi ya kuleta suluhu ya mgogoro wa kisiasa uliopo nchini humo, na katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa kuangalia suala la idara za utabiri wa hali ya hewa katika mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo wakati huu zimeonya wakazi wa pwani wa eneo hilo na watumbizi wa bahari ya Hindi kuwa makini kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ninayokaribisha katika kipindi hiki cha Kwa Undani, mimi naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo katika sehemu yetu hii ya kwanza tunaanza kuangalia mazungumzo ya kusuluhisha mgogoro wa Burundi ambayo yalitarajiwa kuanza leo katika jiji la Arusha kaskazini mwa Tanzania. Taarifa ambazo tumezipata ni kwamba mazungumzo hayo yamekwama kutokana na wawakilishi wa upande wa serikali ya Burundi kushindwa kuhudhuria kwa sababu ambazo bado hazijafahamika. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa leo na mshauri wa msuluhishi wa mgogoro huo Balozi David Kipya, zimeeleza kuwa tayari washiriki wote wanaohusika na mazungumzo hayo yanayofanyika chini ya rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa wameshafika, isipokuwa wawakilishi wa serikali ya Burundi, na kwamba sasa ilitarajiwa kuanza rasmi mazungumzo hayo hapo kesho. Baadhi ya wawakilishi wa vyama vya upinzani akiwemo mwenyekiti wa chama cha UPD Bwana Mugwengezo Chavino na kiongozi wa chama cha kutetea haki za vijana Bi Marie wameelezea changamoto hiyo na matarajio yao. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu wa Arusha nchini Tanzania, Asraji Mvungi. Asraji Mvungi, moja kwa moja, kwanza hebu ungetueleza safu ya wale ambao inaelezwa walikuwa tayari kabisa kufanya mazungumzo hayo ni kina nani na hali ikoje? Nini kinachoelezwa kuelekea kwenye mazungumzo haya ambayo yalitakiwa kwamba yawe yanaendelea hivi sasa?
Ni kweli kwamba mazungumzo hayo ya kutafuta suluhisho la mgogoro wa Burundi yalikuwa yafanyike hii leo, na siku hii ya leo ambayo ndio ilikuwa siku ya kwanza, ilikuwa ndio siku ambayo pengine taarifa kamili ingetolewa ya wale ambao walikuwa wamealikwa na wale ambao wamehudhuria, na pengine ni akina nani na wenye sifa gani ambao wangeshiriki katika mazungumzo hayo. Lakini kilichotokea ni kwamba hayo yote hayakuweza kufanyika kwa sababu upande ule wa serikali ya Burundi hawakuweza kutokea, na ikafikia hatua ambayo msaidizi ama mshauri wa msuluhishi wa mgogoro huu akaeleza kwamba mpaka sasa hivi walikuwa wanasubiri taarifa ambayo labda pengine ingetoka kwa upande huu ambao wameshindwa kufika, lakini mpaka jioni ilipofikia haikutokea taarifa hiyo, na ndipo akasema kwamba sasa yale yote ambayo yalikuwa yafanyike hii leo sasa yatafanyika kesho. Kwa hiyo swala la kwamba pengine ni akina nani ambao wangeweza kushiriki pia tutalijua kesho, kama itakuwa kama ambavyo tumeelezwa hii leo.
Sasa Asiraji, kile ambacho kimejitokeza hii leo, kuna ishara yoyote kwamba kinaweza kukaendelea kesho na mazungumzo hayo yakaendelea kusuasua tena, ama kuna mikakati ambayo imewekwa kuhakikisha kwamba shughuli hii inaendelea kesho vilivyo?
Kwa kweli ukitazama kwa mtazamo wa karibu unaona kabisa kwamba inaweza ikawa ni vigumu sana pengine kuweza kufanikisha mazungumzo labda kwa kuwashirikisha hao wa upande wa serikali ya Burundi, kwani mpaka tunavyozungumza sasa hivi hakuna taarifa zozote za kwamba pengine labda wako njiani ama wana mpango wa kuja. Alichotueleza msaidizi ama mshauri wa msuluhishi ni kwamba hata wao mpaka sasa hivi hawajapata taarifa kwamba ni kitu gani ambacho kimewakwamisha. Lakini hata hivyo alifafanua kwamba hata kama hawatatokea, mazungumzo yataendelea, na pengine vile baadhi ya mambo yatafanyika, na alisema kwamba msuluhishi pia alizungumza na baadhi ya wawakilishi ya mataifa mengine ambao pia aliwaomba kuangalia namna ambavyo pia wanaweza wakashauri namna gani bora zaidi inaweza ikafanyika ili angalau mazungumzo haya yasikwame. Lakini kile ambacho kinaonekana hapa ni kwamba hata kama hawatatokea wale wa upande wa serikali ya Burundi, zipo baadhi ya mambo ambayo yataendelea na pengine kuna mipango ambayo itawekwa. Kwani hata wale wa upande wa upinzani ambao wa vyama vya upinzani walisema kwamba wao hata kama pengine wale wa upande wa serikali hawatahudhuria, watamuomba msuluhishi waandike taarifa zao, wapee mapendekezo yao, ili pindi itakapofikia mahali pengine watatokea waweze kupata mahali pa kuanzia, kwamba wao walikaa na walikuwa na mambo kadhaa ambayo walikuwa wameyapanga.
Sasa Asiraji, vitu vya msingi ambavyo vinatarajiwa kuzungumzwa hapo kesho, manake kwa mujibu wa ripoti yako ni kwamba serikali ama wawakilishi wake bado wako pembeni, hasa ni nini ambacho kinatarajiwa kujitokeza? Manake umezungumza na huyu mwakilishi wa balozi, mwakilishi wa mpatanishi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa, Balozi David Kapia. Na katika maelezo yake alizungumza haya kuona kile ambacho kinaendelea hasa kwa upande wa serikali, na kuona sasa hivi mazungumzo haya yanaelekea wapi.
Mpaka sasa hivi hatujapata taarifa yoyote kutoka kwa serikali ya Burundi kama watakuja au la. Hatujapata taarifa rasmi. Kitu msuluhisha anafanya ni kujaribu kupata mwafaka ambao utasaidia kwa huu mchakato kusonga mbele. Kwa hiyo wale ambao wameshafika hapa watakuwa wanatengeneza huo mwafaka ambao tunategemea kwamba mpaka ifikapo Jumamosi watakuwa wameshamaliza na kumkabidhi msuluhishi. Alipokutana na wawakilishi wa kimataifa amewasisitizia kwamba nao wasaidie kwa upande wao na wasaidie kwa hali na mali mchakato ili uweze kusonga mbele.
Naam, tumemsikiliza huyu ambaye ni mshauri wa msuluhishi wa mgogoro huo, Balozi David Kapia. Kwa hali inavyoelezwa, nini hasa ambacho kitakuwa kina angaziwa saa katika mazungumzo hayo? Manake swala kubwa ni walitaka kumuona Rais Pierre Nkurunziza hayuko tena mstari wa mbele katika kuwa kiongozi wa nchi ya Burundi, na ameshatangaza pengine hatowania chochote kile katika uchaguzi wa mwaka wa 2020. Je, sasa kile ambacho kinatarajiwa kuzungumzwa ni nini?
Nilivyozungumza na mmoja wa viongozi hawa wa vyama vya upinzani, anasema kwamba wao kitu ambacho pengine wanataka kukijua ama wanataka kukiweka wazi ni namna ambavyo uchaguzi sasa utakavyofanyika, na ni ushiriki wa vyama vile vya siasa na taasisi zingine za kiraia utakavyokuwa. Na ameonyesha wasiwasi tu kwamba hata kama pengine labda Rais Nkurunziza ameshasema kwamba hawezi kugombea, lakini huenda ikawa pia ushiriki wa vyama vingine ukawa ni mgumu. Kwa hiyo alichokuwa anazungumza kikubwa ni kwamba wanataka kujua ni namna gani sasa hata kama Rais Nkurunziza amesema hivyo, lakini taratibu sasa za kuanza mchakato huo wa kupata pengine viongozi wengine zitakavyokuwa. Kwani mara nyingi wamezoea kwamba uchaguzi huwa unakuwa na changamoto zake, na wao hawapati zile haki ambazo pengine wanatarajia. Kwa hiyo kikubwa ambacho wao nadhani wanakitazama ni hicho, na naamini kwamba ni miongoni mwa mambo ambayo kama ni kuzungumzwa ama kama ni hoja za kuwekwa mezani, hiyo ni miongoni mwa hoja ambayo yeye mwenyewe ameizungumza.
Hasiraji Mfungi, kwa mara nyingi umekuwa ukiripoti juu ya kile kinachoendelea katika mazungumzo haya hapo mjini Arusha, Tanzania. Sasa kwa mazingira yaliyopo hivi sasa na kile ambacho unakiona, ambacho umekisikia kutoka kwa wapinzani, umekisikia kutoka kwa huyu mshauri wa msuluhishi wa mgogoro Balozi David Kapia, unadhani kwamba haya mazungumzo yataleta ama itakuwa na tija yoyote, ama ni kama vile mikutano mingine ambayo imepita ya watu kuja hapo Arusha kuzungumza na mwisho siku kunakuwa hakuna ambacho kinaafikiwa?
Kwa kusema ukweli, ni kweli kabisa kwamba swala hili limekuwa ni la muda mrefu na tumekuwa tukishuhudia danadana hizi zikipigwa hapa na pale. Lakini kikubwa ambacho pengine tunapaswa kukiangalia zaidi ni kwamba kama upande ule mwingine nao angalau wangejitokeza wakaelezea pengine hata hoja zao ambazo hata kama hazitakuwa na natija kwa upande mwingine ama kwa msuluhishi, tungeweza kuwa na mtazamo wa kusema kwamba sasa huenda labda kunaweza kukawa kuna mwelekeo. Lakini kwa sababu sasa upande wa pili ule haujatokea na haujatoa sababu za kuuza kwamba pengine kwa nini hawakutokea, hii inakuwa inaleta kidogo hali ya kukatisha tamaa kwamba huenda utaratibu huu unaotumika unaweza usiwe na tija. Lakini yote kwa yote tuamini kwamba kila jambo linapotokea huwa mazungumzo ndio yanakuwa ndio usuluhi, ndio njia pekee ya kulimaliza. Na kwa kweli tumezoea kuona yanatokea mambo makubwa, yanatokea tofauti kubwa, lakini pale mahali ambapo watu wanakubali kukaa pamoja na kuzungumza hata kama kuna changamoto kubwa kiasi gani, huwa inapatikana mwafaka. Sasa kitu ambacho kidogo kinaleta wasiwasi ni kwamba sasa hivi inaonekana kwamba hata kule kukaa pamoja na kusema kwamba okay, mimi nasema hivi na wewe unasema hivi, labda tufanyeje ili tuweze kuwa sawa, hiyo pia ikishindikana, sasa hapo kwa kweli kwa vyote vile inaonekana kwamba kunakuwa na kagiza kanene mbele. Lakini tuamini kwamba labda pengine hiyo kesho tukisikiliza upande wa hao ambao wameshawasili na tukasikiliza pengine na maoni ya msuluhishi na tukasikiliza pia na wadau wengine wakiwemo ambao wanatoka mataifa mbalimbali, huenda tukapata mwelekeo. Lakini kwa kweli dalili zinaonyesha kwamba hata kama mafanikio yatakuwepo, lakini kazi bado itakuwa ni ngumu na changamoto bado ni kubwa.
Na kwa wenyewe upande wa upinzani waliofika hapo, wanadhani kwamba kuna hali yoyote ile ambayo itakuwa na manufaa yoyote kwa jinsi ulivyozungumza nao au kuwasikia?
Kwa kweli nilikuwa na, kwa sababu walikuwepo, walikuwa wanazungumza vikundi vikundi na baadhi yao tumezungumza nao, lakini wao pengine wanachokiona wanaona kana kwamba pengine labda upande ule wa serikali kama vile hawajatilia maanani mazungumzo haya. Na nilimsikia mwenyewe kiongozi wa kile chama akisema kwamba hii ni fursa pekee kwa upande wao na ambayo wasingependa kuichezea, kwa sababu ni fursa ambayo imetolewa na taasisi ambayo, yaani imetolewa na umoja wa imetolewa na chombo ambacho kina mamlaka na kinajua kabisa kwamba nini umuhimu wa mazungumzo haya. Maana hiyo kwa lugha nyingine, kama vile wanaona kwamba labda upande wa pili kama vile wanadharau haya mazungumzo na kama vile wanaona kana kwamba labda pengine hayana maana ama hayana maslahi kwa upande wao. Lakini mimi ninachokiona ni kwamba angalau wao wameweza kukubali kuja kusikiliza. Unajua Idi, kusikiliza ni hatua ya kwanza na kukubali ni hatua ya pili. Naweza ukamsikiliza mtu lakini pia msikubaliane, lakini hamgombani, ama mnaweza mkatofautiana mtazamo, mkatofautiana pengine maslahi, lakini pia sio kugombana. Kwa hiyo cha msingi ambacho pengine labda mimi ningeulizwa ningeweza kushauri ni kwamba kuna haja pia ya kufanya kila kinachowezekana ili angalau hata.
Asante sana Asiraji Mvungi kwa kutupa kile ambacho kinaendelea katika mazungumzo ya kusuluhisha mgogoro nchini Burundi. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Shukrani kabisa msikilizaji, na unaendelea kusikiliza matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea katika studio zetu za Mombasa, ambapo idara ya utabiri wa hali ya hewa katika mataifa ya Afrika Mashariki zimeonya wakazi wa pwani na watumizi wa bahari ya Hindi kuwa makini kutokana na mabadiliko ya hali ya anga. Kwenye tahadhari hiyo, wataalamu wameonya kuwepo na upepo mkali na mvua kubwa na huenda kuleta maafa. Mwenzangu Salma Mohamed na Colin Sadede kutoka Mombasa wanatuliza zaidi katika awamu hii ya Undani, ambapo vilevile nchini Tanzania, katika taarifa kama hii, safari za boti kutoka Dar es Salaam Zanzibar zilisitishwa kuanzia jana mpaka leo hii. Karibu Libert Adede pamoja na Salma Mohamed.
Shukran sana wenzetu Washington. Kwa Undani hivi leo tunaangazia mabadiliko ya hali ya anga katika pwani ya Afrika Mashariki. Kukuletea haya, mimi ni Collins Liberty Adedi pamoja na mwenzangu
Salma Mohamed.
Idara za utabiri wa hali ya hewa katika eneo la Afrika Mashariki umetoa tahadhari kutokana na hali ya mabadiliko ya anga katika pwani ya Afrika Mashariki. Hii ni kwa sababu ya upepo mkali ambao umetarajiwa na sasa unavuma kwenye pwani hii na mvua. Na watabiri wa hali ya hewa wameonya kwamba hali hii huenda ikaleta maafa na kuwataka wakazi wa maeneo haya kuwa makini. Kwenye tahadhari hiyo iliyotolewa ni kwamba upepo mkali unatarajiwa kuvuma kwenye pwani ya Zanzibar, pwani ya Tanzania na pwani ya Kenya, na pia katika maziwa makuu kama vile ziwa Victoria, ziwa Nyasa na ziwa Tanganyika. Ni hali ambayo si ya kawaida, wenyewe wakitambua kama upepo wa kusi ambao huenda ukaandamana na maafa. Tahadhari hii inawakumbusha wakazi wa eneo hili kuwa makini. Wavuvi wameonywa waepuke kwenda baharini ikiwa hawana mashua ama ile mitumbwi ambayo ina nguvu zaidi, huku wakitarajia kwamba kutakuwa na mawimbi mazito baharini ambayo huenda yakafika hadi futi 7. Ni hali ambayo imesababisha usafiri wa feri na hata usafiri wote ule wa baharini kule Tanzania umeweza kukatishwa kwa muda hadi pale ambapo maelezo zaidi yatakayotolewa na kuhakikishiwa usalama, pia kupungua kwa upepo huo ambao unatarajiwa kuwepo kuanzia kwa siku 3 kuanzia hivi leo hadi siku ya Ijumaa. Salma, leo nakuona umeingia studio kwa umevalia magwanda mazito kweli, si kawaida ya Mombasa. Hali unaionaje vile kule nje?
Katika ukanda huu wa pwani, katika siku 2 mfululizo tumekuwa tukishuhudia mvua nyingi sana ambayo imetatiza shughuli za kawaida. Wananchi wameonekana kukaa ndani na wengi wamesalia wakifanya mambo yao mengi wakiwa wamejificha ndani ya majumba yao. Barabara zimejaa maji na pia vile vile shughuli za usafiri zimetatizwa kwa vile wengi wa watu ambao wanatumia usafiri wa umma hivi sasa wamelazimika hivi sasa kuweza pengine kutozwa ada zaidi kwa vile usafiri vile vile umekuwa adimu. Sio magari mengi yapo nje yakiendeleza shughuli zake za kawaida. Tunaona kwamba wanafunzi wakiwa bado wapo shuleni wametatizwa pia vile vile na hali hii ya hewa, huku mitihani ya kitaifa vile vile kitarajiwa katika wiki hii.
Ingawa hakuna majeruhi ama matatizo yote ambayo yameripotiwa, idara za uchukuzi wa baharini hapa Kenya umeonya tu na kuwataka wa Kenya na hata watumizi wa bahari kuwa makini.
Ni hivi punde tu mwishoni mwa mwezi uliopita tahadhari sawia kama hii iliweza kutolewa. Na tukiwa katika tumepakana na bahari Hindi, kumekuwa na visa kadhaa kufuatia mawimbi makali na vile vile upepo mkali na mvua nyingi ambayo imetokea katika maeneo haya ambayo yameweza kupakana na bahari ama maeneo ambayo yanatumia bahari Hindi kwa shughuli zake, kama vile wavuvi katika maeneo ukanda wa pwani wamesemekana kutoweka wengi, idadi kiongezeka katika msimu huu wa mvua fupi. Kwa mujibu wa gazeti la Nation ambayo ni makala ya mwezi Septemba tarehe 26 Jumatano, watu 10 walipotea ama walitoweka baharini, miongoni mwao wakiwa wavuvi. Hii ni baada ya maboti yao kupindukia kufuatia upepo mkali na mawimbi ya kasi katika bahari Hindi. Matukio haya yaliripotiwa kati ya mwezi Julai na vile vile Septemba. Mvua hii pia ilisababisha ukosefu wa maji safi kwa siku 2 mfululizo. Mabomba ya maji safi yaliweza kufunikwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua nyingi. Mabomba haya kuhifadhi maji safi, kumbuka, ni mabomba ambayo yanatumiwa na wakazi katika maeneo ya Mombasa na vile vile miji ya Kilifi. Mabomba ambayo yanasemekana kuhifadhi maji zaidi ya lita 75 milioni hadi 95 milioni.
Jambo lingine la kufurahia ni kwamba idara za utabiri wa hali ya hewa katika mataifa haya zimeanza kulenga kwa umakini, ni kwamba wakitoa tahadhari hiyo wanaweza kuwa na uhakika kutokana na kutumia mbinu za kisasa. Na Kenya inajivunia kuwa na mtambo wa satellite ambao huko hewani na unaweza kusaidia kukusanya habari ambazo ni muhimu. Mwezi wa 5 mwaka 2018 katika taifa la Somalia, taifa jirani pia na Yemen, kuliripotiwa mvua nzito na upepo mkali ambao uliweza kutatiza taifa hilo na kuweza kutatiza mawasiliano na hata kukatiza mipango ya kutoa chakula kwa wakimbizi katika maeneo mbalimbali. Mvua hiyo uliandamana na upepo mkali ambao ulikuwa unasafiri kwa kasi ya kilomita 65 kwa saa, hali iliyotatiza taifa hilo kwa kipindi kama cha wiki moja kabla ya hali kurejelea ya kawaida.
Mnamo Machi mwaka huu, shirika la Red Cross lilitoa ripoti ya vifo zaidi ya 170 kutokea kufuatia mvua nyingi na mamia na maelfu kupoteza makao. Mafuriko hali kadhalika yalisababisha uharibifu wa mali nyingi ikiwemo barabara, majumba, mimea na wanyama. Zaidi ya shule 200 zilifungwa baada ya madarasa kuloa na maji. Mnamo Aprili 2012, kulingana na shirika la Reuters, ilichapisha tahadhari ya kutokea kwa tsunami kwa serikali ya Tanzania na Kenya. Tahadhari ilitolewa kufuatia kimbunga kilichotokea katika nchi Indonesia na kupelekea vifo vya watu zaidi ya 170. Na katika fuo hali kadhalika za Bahari Hindi zilizopo kwenye ukanda wa pwani wa nchi za Seychelles, Madagascar, Somalia, wengi walipoteza makao.
Ni matukio ambayo si kawaida ya Afrika kuweza kurekodi, lakini tukio ambalo litasalia katika kumbukumbu za watu duniani. Mmoja wapo ya mikasa mibaya sana kuwahi kutokea ilikuwa ni mwaka 2004 tarehe 26 mwezi Disemba, ambapo tukio la tetemeko la ardhi katika Bahari Hindi iliweza kutokea katika eneo la Indonesia na kusababisha mkasa wa tsunami uliosababisha vifo vya watu zaidi ya 200,000 katika mataifa 14. Taifa la Indonesia ndilo liliweza kupoteza watu wengi sana, wakifikia zaidi ya watu 100,000 kutokana na mkasa huo. Na ni tukio ambayo inaendelea kuripotiwa katika mataifa mengine kama vile Marekani. Miezi kadhaa tu iliyopita wameweza kuripoti matukio ya kimbunga kama vile Florence na vimbunga vingine ambavyo vimeripotiwa, japo wao wamekuwa na mbinu mbalimbali za kuweza kukabiliana na hali kama hiyo. Na kimbunga ambacho kiliweza kukabili taifa la Marekani ni kimbunga Katrina mwaka 2005, ambacho pia kiliweza kusababisha maafa makubwa sana taifa hilo. Lakini mataifa ya Afrika na pia Kenya yanajiandaa vipi wakati tahadhari kama hizo zinatokea?
Kufuatia majanga na vile vile maafa, madhara mengi yamekuwa yakitokea katika nchi za Afrika. Kwa mfano, kama nchini Kenya, mnamo Agosti mwaka 2013, ofisi ya rais ilitoa agizo ya kubuniwa kwa kitengo maalum cha kukabili mikasa, maarufu kama National Disaster Management Unit, ambayo ipo na majukumu yake ikiwa ni kuhakikisha usalama kwa ujumla kwa wananchi, kulinda maisha wa Kenya na mali zao iwapo kutakuwa na majanga yote kama vile tahadhari za mvua nyingi kama hivi sasa, vile vile wakiwa na malengo ambayo yanakwenda sambamba na ruwaza kuhusu maendeleo mwaka 2030. Hali kadhalika, wanachofanya ni kumulika na kufanya ukaguzi wa maeneo ya hatari na kuwa na mipangilio mwafaka ya kuhakikisha kwamba wanakuwa na mpango ya kuweza kutoa msaada wa dharura kwa maeneo ambayo yameathirika. Vile vile wanatoa vidokezo kwa umma ya jinsi ya kujilinda na usalama wao kwa ujumla.
Kwa sasa shirika hilo la Msalaba Mwekundu na idara hiyo ya kukabiliana na majanga wako tayari wakifuatilia matukio katika pwani ya Kenya. Pia ni muhimu kwa wananchi kuwa makini kuepuka kusimama kwenye miti. Kuta za nyumba pia nazo zinakuwa imara, na pia paa za nyumba mbalimbali zinaweza kung'olewa kutokana na upepo huu mkali ambao unavuma katika pwani hii ya mataifa haya. Na pia tahadhari hii imeweza kuwekwa katika maeneo kama vile Ziwa Victoria, Ziwa Nyasa na Ziwa Tanganyika, kuwakumbusha tu wakazi wa maeneo hayo kuwa makini wakati huu wa tahadhari hizi.
Idara usalama hapa nchini Kenya iko katika mitandao ya kijamii ikitoa tahadhari hizo kila wakati, kukumbusha wananchi ni vipi wanaweza kujieka salama wakati matukio haya yanashuhudiwa ya upepo mkali na vile vile mvua nyingi ya mfululizo ambayo imeanza kushuhudiwa tangu hapo jana.
Na mkufikia hapo, tunahitimisha kwa undani kutoka studio 15 Afrika hapa Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.
Shukrani Libert Adede na Salma Mohamed kwa nafasi sehemu hiyo ya Kwa Undani kutoka hapa Washington. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani za dhati kabisa kwako msikilizaji kwa kuwa nasi, na nikutakie kila laheri katika vipindi vingine vinavyoendelea vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.